you shot the F ball here. I'm on here trying to light some up. I love to try to light you. How about this Yahi? Shahdai Mazlumi, Gaza. Shahdai Mazlumi, Lubnan. سيد الشهداء شهيد سيد حسن المسيح وعمر المهدي صلوات الحمد سورين يا دنيا السلام عليه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث حيا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا العبد المعين والرسول المصدق أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل المعصومين فعلا زخم آية هم ننصرا نعت بخير منها أو مثلها. عرض تسلیت و تعزیت و شهادت سید مقاومت، سمبل شجاعت، اسوه بصیرت، معدن کیاست، مدیریت، نابغه جهاد و شهادت جناب سید حسن نصرالله، خدمت تمامی حضار گرامی و تمامی مسلمانانی که اقصانگات عالم نوالدن. الله هم دیرد که انشاءالله الله بزر توفیق تداوم مسیر مشهدان انشاءالله عنایت بسه. حادثه خوب بروش بیر حادثی بیر حادثه سخت و حادثه سنگین. امیدوارش انشاءالله و حادثه من زمینه اولا برای پیروزی نهایی جبهه مقاومت حزب الله لبنان، حماس فلسطین و انشاءالله تزویر شاهد را از مهلال رژیم جنایتکار اسرائیل و رژیم خونخوار آمریکا چه قطعا اولارن چراغ سبزینن و اولارن اجازتینن و حادثه گواه جلده و بزرگوار شهادتی تیدند. وقتی که امریکا دا سازمان ملل در دست نتانیاهوی خبیثه اجازه سخنرانی بیدلر تشویق لدلر بلسن علی دفعه بلسن تشویق لدلر چپچان مخلونان سوچه مخلونان نتیجه بو اولا اگر واقعا بلار علاله بیدلر علال خصوص کشورهای اسلامی، ممالک اسلامی که داعیه دین و دینداری داعیه برافراشتن پرچم اسلام بردارده، اگر بلار وقتنده بیاردلار ایوان علاله بیاردلار قطعا بو جنایت دارد شاهد و ناظر اون میاردیده. حزب الله لبنان بو üçüncü rəhbərdir ki, əldən verir. Əvvəlinci rəhbəri ki, təqribən 40 il bundan qabaq cənabı Subhi Tufeylidir. İkinci rəhbər cənabı Seyyid Abbas Musavi ki, şəhadətə yetişdi. Sal 1981-da Hizbullah Lübnan təşkil tapıbdı. Və bəd əz şəhadət cənabı Seyyid Abbas Musavi, Seyyid Həsən Nəsrullah rəhbəri bu təşkilatı öhdəsinə aldı. Və o şücaət və səlamətin ki, özündən nişan verdi, bu huzurqvar düşmənləri və İsraili nafirin və məyus elədi. Niyə bu hizmi təşkil tapdı? Sırf bu üçün hizmi siyasidir, nə? Bərai dəfə az məzlumin Lübnan, bərai dəfə az məzlumin Filistin bu hizmi təşkil tapdı. Və bu hizmi təşkil tapandan sonra və rəhbəri bu hizmi Şəhid Seyyid Həsən Nəsrullahın əlinə düşəndən sonra nə qədər xətərlər Lübnandan, Filistindən dəf oldu. Cəmi siyasi rüzədə toplar varid olmuşdular Lübnana. Beyrut'a kimin gəlmişdilər, əgər Hizbullah Lübnan olmayardı və rəhbəri huşmandanı bu şəhidi bozulqlar olmasıydı, qəsən gün Lübnandan əsəri qalmamışdı. Çünki dövlət mərdilər zəif-i nəfs idilər, əhli saziş idilər, əhli sülh idilər, əhli müqavimət deyidilər. Amma bu bozulqlarıdır və onlar ki, bunun dəvətinə ləhbək edilər və bu təşkilatı yola saldılar. Cibhəyi müqaviməti icad elədilər, bunlar ərəb nişini elədilər. Hətta o şəlai Filistin bəhdə cəmdi siyasi rüzə azad olundu. Yəni, bir dənə cibhəyi müqaviməti təşkil tapdı və bunlar ərəb nişini elədilər. Gördülər, eləyə bilməzlər müqavilə eləsinlər. Ehzası zəf, ehzası susli elədilər. Bir dənə şəxsiyyətdir ki, neçə ilmundan qabaq 13 dənə keşvər ərəbidə nəzərxahi oldu, məhbubtəri rəhbəri cəmiyyə ərəbi, ərəblərin içində məhbubtəri rəhbər 96.5% mərdum izhar edədilər, cənab-ı Seyyid Həsən Nəsrullahdır, bu nə işlərdir? Nə bir qəlbilərdə nüfud elədi, nə hərəkəti başladı, hansı taktiklərdən istifadə elədi ki, qəlbilər nə tənha müsəlmanların qəlbi, hətta deyil müsəlmanların qəlbin bu təsdiq elədi. Babaları olanda, uşaqları olanda adın Nəsrullah qoydular, Seyyid Həsən qoydular. Bu da təsir qudardır buzurqların müdiriyyəti və rəhbərisi və axirdə də bu mozd ki, Allah biləsinə verir. Padaş ki, Allah biləsinə inayət elədi. Şəhadət ərzişdir, amma qahi tohfədir. Allahın tərəfindən o şəhadət ki, şəhidlərin insanların əli ilə vaqə olar. Necə Əmirülmömininə deyilsələrə əşkər əşkiya şəhadətə yetirdi. Bir gün əşkər əşkiya bu rejimlərin içində rejim səhvistiydi. Balatərin iftihar və bozulqtərin iftihar budur ki, bilən ki, şəhid insanların əli ilə insan məqam-ı uzmari şəhadətə nail olar. Bir dənə tohfədir.
بی توفیه خاصی که فرمایشات مقام معظم رهبری دوال بچه الله بود به عنوان پاداش و شهید بزرگوار عنایت نده و تفضل نده به مواطن بشرا و شکر امیر المؤمنین علیه السلام بود که شهادت جای بشارت دی جای شکر گذاری دی بود به جرح انسان شاکر و بعد به اوه بی تسارت دی اما نسبت اولارون ازنه به اوه بی مقام دی به اوه بی جایگاه دی وقتی که او شهادت خبر امیزدن اشیدید جناب مالک اشتر زهیدنده پداییدند چون جناب مالک اشتر نتیرمیدنده شهادت ایتیدند باقون امیر المومنین علیه السلام اون جمعاتنا مالک اشتر موردنده چه منطبق ده ها از حقنده و شهید بزرگواره که مالک نبیر توصیفه دی نجور تعریف بید و نجور جایگاه همون بیان بید کاملی کما کنت لرسول الله او جایگاهی که مالک وارد منه همون او جایگاه همون که منم وارد و نسبت رسول الله ها امیر المومین علیه السلام اون جایگاه نسبت پیامبره نهد دیده نجور چی بید جایگاه ده او که مالک این جایگاه نسبت منه من این جایگاه هم در نسبت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم لله در رو مالک آفرین بر مالک و ما مالک نبیش چه مالک نبیش بی شخصیت ده والله لو کان جبلا لکان فندا ولو کان حجرن لکان سندا آن تعبیر امیر المومنین علیه السلام اون تعبیر اوچه آن رسول الله مالک اگر دولد لکان فندا بی نظیر دی بی همتای دی فند و دولد یه چی پچ برای یه زنده جوشنی تحت دی سکوه اوه بی نظیر دی، بی همتای دی، اونه امیر المومنین علیه السلام بود ولو کان حجر لکان سندا داشت و اصول داشتن نبرکی دی سختر و سفتر از حتی داشتار قوت ایمانه با قوت بله باورهای دینی را چه بی نفر به واسطه ایمان نه جایگاه های چی جناب سید حسن نصر الله و شهید بزرگوار دماغوار بود زمان دا با اصل در مستاق و فرمایش امیر المومنین علیه السلام ده که مقاومت رده ازده نبیر نبشیر اتود ایچیل دوران رهبری و دبیر کلی حزب الله لبنان برون عرم دیده اما اون راحت داره یا خود حتی جگرم اون استراحتی یا خود بعضا دیدن دیگه جگرم نشدن یه عوض دیده که چناسایی دیده در بیون تنو بدم این برچه اون نواختان سالیان سال نقشه شدی دیده پرراهی دیده در چه بو شخصیت تأثیرگذار در عالم اسلام بلند آدم را پانسون دار اما موفق را نمیدیدن او سفرده به واسه نفوذیلن ایچه خیانت ندیدن اولارن تریدیدن اون بر جایگاه و اون مکان و محلی چه وارد مواجه بیده یون جگر اون استراحت ها امیده این بلنچه شخصیت که لوکان و جبلن لکان فندا بی شخصیتی که هم جهاد سیاسی ده هم جهاد نظامی ده هم جهاد تقدیمی ده پیشتر ده تنها جهاد نظامی دیده جهاد تقدیمی ده جهاد تقدیم ده ماهیت جنایتکار رژیم صهیونیستی بود مردم تغییر نده مردم باور نده مردم این اندلال چه واقعا بود رژیم در رژیم جدیدی و جز خونریزی و جز جنایتکار اون مختص آیی بیمونه به اقدام از خون میداخته جهاد تبدیلی در جهاد نظامی در بلارن اولره بو رژیم جعلی اسرائیل در رژیمی که اساسه و پایست یختو مثل بیت عنکبوت تو بلکه اونن در ضعیفتر بلکه اونن در پایینتر این مجاهدی که عرصه های مختلف در پرچم اسلام علنا آنوشته نمیدنم جبهه های متعدد در میدان شهادت در و همیشه حاضر دید آرسود شهادت یکیسته و اون آثار و برکاتی که بود شهادت نبارون و مترده بود بلاده توجه دید بیدن من خبرلرم اینده اخویدون که بعد از آنی که خبر شهادت جناب سید حسن نصرالله منتشر بود 20,000 نفر جوانان فلسطین جلبدن و ملحق بودن که بخیر حماسا جون بدون گویدن بودن به لفت شکلن که بو شخصیت داره آردان پارماخلون هم بودن حس بلا مخلون هم بودن اهدافلارنا یه چند بودن پور خاندن مگر رسول الله بیادن جنن نمسورا اسلام آدم گرفتی مگر معصومین اولیا بودن آدم جنن نمسورا اسلام آدم گرفتی بی مقدار با اسلام تقویت اون را آثار و برکاتی که بزرگوارن شهادت نه مترکه بولون بله دیندان و محلق مسلمان در حزینست را بی نفر دیگرم از من دیندارم متدرگینم اما حاضر دیگرم هیچ حزینه ایدیم بیدون گره انسان مالن حزینه ایدیم مالنن گیچه بیدون گره آبرو و حیثیتنن گیچه بیدون گره جانننن گیچه دین مداری بوده دین شعاری خوب آسان ده شعار دین به محلق چیده بیدون گرشد کشورلری که شعار دین میدن همدان چوب بعض کشورلرده زواهر دین رعایت اونور اما شعار دین به حقیقت دین نمنده حقیقت دین همون او حقیقت میشه آیه شریفه قرآن وچ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله مؤمنان و کسان که الله و پیغمبر ایمان گرفتند ثم لم يرتابوا ایمان گرفتند شده در دوچار شک و ریب اون میاد تزلزل بلنده ایجاد اون میاد شکت ایش میاد و جاهدوا باموالهم و انفسهم فی سبیل الله اولانی که مجاهده بلندن جهاد بلندن اولئک هم الصادقون صادقلر بلندن بلند دیندارن ادعایلر بلندن ادعاس ادعای صادق دید یکی از خصوصیات او شهید بزرگوار او عبارت ولایت مداریدن نرد تسلیم بده مقام و معظم رهبرین مقامنده یا حضرت امام زمانده در مقام حضرت امام رضوان الله تعالی علی پاسترای یک شنده که جدید ملاقات مقام و معظم رهبریت باشباخلارن چایدیده به احترام بیت مقام و معظم رهبری خبر علی بیت بیت جانشین امام زمان علیه السلام من حایب کردم گویا چیمه ملاقاتونه بگیم چیمه بزرونه اون شهر نپوریا باشباخلارن چارده بوقت تسلیم ده بوقت واقعا باور نمیشه بعد از جنگ 33 روزه چه لبنانده اتفاق شده و حزب الله لبنان پیروز اولدولر مردم دسته دسته گروه گروه جریدیدن بیعت رماخونا تجدید بیعت رماخونا ملحق بول محلولا اینکه بلار همسر برکات آیت الله خامنه‌ای ننده و من به جلوم از هرباز بگیم ولایت مداری به جلوم ولایت مداری به جلوم شعار من اونان به صورت عملی واقعا تسکی میدن امامله ولایت شدنزه گرموازه رو بعض مسئولان متاسفانه حالا میگوید دانشکلار اولارم دانشکلونم بوی سازش کرد کنه هم بله من در سرون این چه بلار احسان موضع زعفیدن بلار دانشکلار موضع زعفیدن استیدن در مقابل دشمنان سرسخت اسلام چه بلار آنده چه در تاب دینی و اسلام آدم پر میبلار و نور اسلام خاموش نمیبلار بلار یه اوتو میادکلار بعد شدنه آدم تحکیب بدید بعد مسائلی که اخیرن مطرح اوندو آه اسلامی تر اسلام اصول سلاحی یه اگرسون بیده سلاحلارمزی یه اگر اون نسول دردو اونو نبیل تحقیل نمیولار اونو معناسی بودو که من اصل رجیمی قبول ایدیم اسرائیل قبول ایدیم اما که اصل سلاحی یه اگرسون من در سلاحلارم یه اگر اونو معناسی بودو داره یعنی پذیرفتن مشروعیت اسرائیل اون رژیمی که بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران امام رضوان الله تعالی علیه بچه بوده سرطانی بید جرح آدم گدر تا بار او کشورلر احساس امنیت احساس آرامش شدن گرد کنن حالا کنارم مقابل نگر افتید به الله ایزان یخشه اولان ده سلاحلار یه گرسون هم بیده سلاحلار رو نه ساده نوریدی و ساده اینگاریدی من گردی سلاحون دیگر گوشه اونم سلاحلاری دیگر گوشه اصلا سلاحلاری دیگر گوشه وقتی که اصل دیگر جعلیدی رسمیدی غیر مشروبی سلاحی هم گوی ما کنم اونم مشروعیت تبادقلار اونم سلاحیت تبادقلار اون مسئله در و مسائل مهمی که بوادری برادران یادونستن چه بیا پیروی از ولایت عرض رو یا عرض رو اهل بیت نبی کن باهم اهل بیت هم باهم مقام مرزم رهبری هم ایت به ترسیل در انتقام الله رو بلاخره دونه یهگیلیز باید چه مقام مرزم رهبری و فرماندهان کل سپاه و نیروهای نظامی و انتظامی که رأسی در آدلار اونان به صورت همه جانب مسائل باخلان و تصمیم گیری ایلیلن سنون من نظر میدم که اونان اقدام نمید کنان اونان اوزدن میدن که نه وقت اقدام رسیدن نه بیر اقدام رسیدن نه کیفیتده و کمیتده اونان اونان مقابلون مثل رسیدن بعضا دانشکلان میگوید که آدم قیلت بیشهده که بیدتن نورد الله اسلام مقام مرزم رهبریت اعتراض رسیدن که آسندیه اوتون بوشون آج بو مساله هم واقعیته سنن و منن چون واقفته و جریانت کاملا تحقیل نید نواخت اقدام رو ندارد گتن مقام نرچیه اقدام میرد خون مظلوم ده مظلوم داره هیچ بده اقدام ماد الله انتقام ندارده اون تا خب زمان و مکانی که اکتزائری گره و زمان و مکان نظرده آنان شهادت جناب سید حسن نصرالله و فرماندهان سپاه فرماندهان رشید اسلام ثابت کرده که این فرهنگ شهادت طلبی مردم نشینده آدم یک نیفت جنب بدون در تقویت اونور و اونه نشان بده که گواهر و زشتی سازش و صلح با دشمن بر مقاومت هزینه با مقاومت هزینه انسان در این فلسطین گرسو غزه گرسو دشمن نفردن چوف بلار بله جوانلارن اشاقلارن خانمların فرماندهلارن فدای حضرت یسوع نگاه آمده. اما صلح و سازشی حضرت یسوع هم نگاه آمدن بیشتر ده و بالاتر ده بیرد که این لبید ده ساده رو آدملر شده یه محضرنم سازش یه محضرنم bu müşkilatı halen gelecekti, bu terörler muntefi olacaktı. Mehdu aramış nezinde kanlı bir yaptılar. Kendi kumru izi olmayacaktı. Bu bir tane tehlidi, nasevap ve nadırıştı. Kim bunlara kiraza? Bu 85 ton bombi ki sender şeker idi. Neşen metri gibi yeğin altına bunları kim İsrail'in ihtiyarına karar verildi. Bunların neler karakalara var ki bunu doğru dilesinler. Bunu dilesinler. Hamza Hamdi tanıtıdır. Hala bir zahir o gelen ödün. Bütün nişan ve yaşı benim keberim yokudur, benim de haletim yokudur. Geçen ve geçen bir tane emri nasevaptı ve dur ezvakiyyetti. Onlar da şu sallayınlar. Vahbiyyikte böyle bir şeyler ki bize Amerika'yla sadıç edildi. Onlarla müzakir edildi. Belcan'ın mübarede mehiye edildi ki gün dillere düşüktü. Bu müşkilat hem olacaktı. Bu mesail hem olacaktı. Geçen gücündü cumhurların hamısının dalında bir belki cinayetkarları var. Yani bir tane şehide ağzına parmaklığıyla perkem İslam yatmayacaktı. Bir tane Seyyid Hasan-ı Nasrullah eder şehadeti içti. Deha Nasrullah ve şuhedayı ki şehadeti içler. Deha misli o şehitler ve fermandeyler. Şimdi buradan terbiye dururlar. Tamam fermandeyler ki şehadeti içler. Buraların hamısına cahibizin tayin edipler. Cümbelin mukabimter. Vagen o selamet ve şücaati ki burada vardı. Şimdi neşe gitti muhteladiler. Ama onunla böyle cümle cümlelerin iradesi gavileşir. Esselamu aleyke ya Ebu Abdillah ve alel erbahilleti hallet ve hirnavi. Peygamber rastin-i mektep İmam Hüseyin aleyhisselam bilesin. Müşkanlığı var can, lehbeyte ya Hüseyin onun manasını hemen edin. Lehbeyte ya Hüseyin yanını hemen edin. Öcü tefsir edin ki bunların canına lezzet çürüklerin adını Hüseyin Hasan Nasrullah'ın adını eşitenler ruh ve vahşet bunların kalplerinde hakim olurdu. Peki ve Rasim Ebu Abdillah Aleyhisselam bir ara bu bozulduğunu şehadeti getirdiler. Fermandehan-ı Aziz-i Sipah şehadeti getirdi bir iddiası. Ama bu mecalisi ki berkomi, berai tecrib, berai tekrim ez bu sevgili bozulduğun ve şehadai mukavemet. Ama la yomke yomke ya Ebu Abdillah. Ebu Abdillah Aleyhisselam şehid olandan sonra, şehadeti içenden sonra ne cesaretler verdiler, ne ihanetler verdiler. Hatta o bedenin üstünde atlar çarptılar. Ruzi Yazdehu Muharrem ki bu senalik etnikandan uygun verirler. Çünkü şehadalı ki dert verememişler, bazen icazeyi dertli de verirdiler. İmam Seccad Aleyhisselam'ın gözü sataştı uyuyan bedenlere. Günler kebabinde kalıp, topraklar kumlar üstünde kalıp, az kaldı can teslim edersin, ruh bedeninle müfarık edersin. Hanım Zeynep'i kubramı teveccüh edin, ecedenler mi yadıyor? Bu ne halkı senden diyoruz ya? Erzele de emmece lahtetü hak anılamaz olmasın. Ben alıcı bu bedenlerini öyle. Kendi avlar Müslüman değiller. Orada hanım Zeynep-i Kubra, İmam Seccad Aleyhisselam'a teselli verdi. O gencin ol, narahen olma. Bunlar bir para şehda iki, bunlar göğlerde mevcut. Yeğlerde de bunlar tanımasalar, ferahiliyi es, melaikeler göğde tanırlar. bu kabrin üstüne, babun Hüseyin'in kabrinin üstüne bir alem inestir yanıklar, bir elamet inestir yanıklar, her taraftan esnaf ve eknaf alemden geledikler o kabri ziyaret ile mahkura.
Bye-bye.